Озаттык радиосу сүйлөйт. Алтынчы январ пенжешембе күн китерген хабарларга Озаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда ТВ халкы Татарстан һәм Башкортстандагы хәбәргә сукланып яши, ТВ яшьләре укырга яки эшкә Мәскәү һәм Петербурга барырга курка. Хукук яклаучы белән әңгәмә булачак. Татарстан туризмы узган елга йомгак ясый. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Оренбурда татар һәм башкорт телләре бәйгесе узды. Башкортстанның көньягында урнашкан Йылайыр районының бер авылы йорт һәм урамнарны бизәп яшьләргә кичен уен һәм спорт өчен мөмкинлекләр тудырган. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. ТВА республикасында туып үскән журналист, хокук яклаучы Саяна Мангуш ТВА халкы белән чагыштырганда татар башкортларының яшәеше күпкә яхшырак ди. Ул моны Татарстан һәм Башкортстанның бай төбәкләр булуы белән аңлата. Мангуш әйтүенчә, бүгенге яшь буын югары белем алу өчен Мәскәү яки Петербурга барырга курка, чөнки соңгы елларда милләтара нәфрәт нигезендә бик еш кешеләр үтерелә. Мангушның үзенә дә Мәскәүдә һөҗүм булган. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Әлегерәк ТВ Республикасы парламенты һәм хөкүмәтенең матбугат үзәгендә эшләгән Саяна Мангуш хәзер Мәскәүдә фотография мәктәбендә белем ала. Фотожурналист булу теләген ул сүз иреклегенең чикләнүе белән аңлата.
Невозможно писать о том, о другом, о пятом, о десятом, но лучше буду фотографировать.
Саяна кебек Мәскәү һәм Русиянең башка шәһәрләренә китеп белем алырга теләүче яшьләр күп күбен. Чөнки республика университетында белем бирү дәрәҗәсе түбәнрәк, ләкин милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәр сәбәпле ата-аналар балаларын Мәскәү якларына чыгарып җибәрергә курка икән. Үтерелгән мәетләр белән табутлар кайткач, яшьләр үзләре дә Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләргә бармаска тырыша ди Мангуш.
Студенческих рабов, вообще тех, кто уехал туда учиться, подрабатывать было за эти годы 5.
Соңгы елларда 5 кешене үтерделәр. Әлбәттә, бу үзәк масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртылмады. Барсында тиз генә ямдылар.
Это не афишировалось, это не было никому интересно. Это все проходит тихо.
Ләкин Саяна яшьләрнең республикада гына калуы тыва халкы киләчәген упкынга илтә дип саный. Чөнки совет заманында яхшы белем алган зыялылар инде алагая, ә аларга алмашка килерлек укымышлы яшьләр булмаячак. Әлбәттә, акчалары булган ата-аналар хәзер балаларын югары белем алырга Монголияга, Кытайга җибәрә. Шунсы кызык, Монголиядалар Мәскәү уку йорты филиалында белем ала. Бер карасаң, Тывадан Русия башкаласына бару уңайлырак кебек, әмма ата-аналар балаларның иминлеген кайгырта ди Саяна. Ул Тыва Республикасы башкаласында Татарстанда кебек урыс теле өстенлек итүен әйтә. Авылларда киресенчә яшьләр туган телдә генә сөйләшеп урысча начар белә икән. Гомумән республикада 300 меңнән артык кешенең 70% тывалар. Совет заманында тывалар белән урысларның саны бер дәрәҗәдә диярлек булган. Ләкин 90-нчы елларда урысларның күбесе күченеп киткән. Мангуш сүзләренчә, кайберәүләр әлеге хәлләрдә тываларны гаепли.
Говорили, что тувинцы убивали русских, они все поэтому уехали, на самом деле просто закрылись крупнейших два оборонных...
Имаш тыва милләтчеләре урысларны үтергән, шуңа алар күченделәр дип сөйләделәр. Чынлыкта бу алай түгел. Совет заманында республикада ике зур саклану кырылмасы бар иде. Бу файда китермәсә дә, аларны тоту кирәк булды. Һәм алар ябылгач, урысларның күбесе китте. Шуңа тыва милләтчеләре урысларны үтергән дигәч, мин бер генә хәбәрлекне булса да күрсәтегез дим. Чынлыкта бу сәяси уен иде. Русиядә хәзер бу ксенофобик уеннар дәвам итә.
Она и сейчас продолжается. Вот именно ксенофобские, вот игры на ксенофобию в России самый такой сильный механизм управления сейчас.
Саяны фикренчә, тываларны бүген беренче чиратта эшсезлек, алкоголизм мәсьәләсе барши. Һәм ул аның асылында соңгы еллардагы сәяси хәлләр ята дип саный.
Когда главы регионов стали назначаемыми, да, и все стало выстраиваться под жесткую единую так называемую вертикаль.
Чөнки төбәк башлыклары билгеләнеп куела башлагач, халык үз җирендә үзен хуҗа булып тыймый башлады. Алар бар яктан хокуксыз, һәм еш кына Русия үсешен Тыва, Чечня, Дагыстан республикалары тоткарлы деп әйтергә яраталар. Чыннан да Башкортстан Татарстанда бәлгем хәлләр яхшырактыр. Без Мәскәү биргән акчагына карап торучылары безнең бернинди җитештерү юк, төбәкнең бернинди үсеш перспективалары күренми.
Части как Татарстан, Башкортостан, у нас просто мы действительно проедатели дотации, мы ничего не можем делать.
Саяна әйтүенчә, Татарстан, Башкортстан белән чагыштырганда тывада милли электрон масса күләм мәгълүмат чаралары бик авыр хәлдә. Чөнки милли телдәге тапшыруларны республика үзе финансларга тиеш ди ул.
Бедный регион не может этого делать, поэтому у нас...
Хәерче төбәк, әлбәттә, моны эшли алмый. Шуңа милли телдә әзерләнгән 10 минутлык яңалыклар 2 көн дәвамында кабатланып күрсәтелә. Без Башкортстан, Татарстанны мисал итеп китерсәк, алар бай республикалар дип кенә җавап кайтаралар.
Мы не можем, у нас нет денег.
Тыва журналисты һәм хокук яклаучысы Саяна Мангуш Русия президенты булып хакимияткә Владимир Путин килгәч җирасты байлыклары турында канунга үзгәрешләр керүен искә ала. Тываны алтын, күмер, урманнарга бай дип сөйләсәләр дә, хәзер аннан кергән табыш төбәктә калмый икән. Ул күмернең бик арзанга гына сатып алынуын, ә урманнарны арендага Кытайга бирелүен әйтә.
Тыва республикасындагы хәлләр турында анда туып үскән журналист, хокук яклаучы, хәзер Мәскәүдә яшәүче Саяна Мангуш белән Ландыш Харасова сөйләште.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Правда.
Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. 2010 елның ноябрь ахырында гына Казанда туристларны җәлеп итүдә аларга уңайлыклар булдыру турында беренче тапкыр ачыктан-ачык сөйләшү булган иде. Әмма 2010 ел Татарстанда сәяхәтчеләр килүне арттыру өчен изге булгар һәм зияне торгызуда зур эшләр башланган ел буларак тарихка кереп калар. Ел нәтиҗәләре турында Найлалан сөйли.
2010 ел Татарстанда киләчәктә туристларны күпләп җәлеп итәрлек тарихи һәйкәлләрне торгызуга җиң сызганып эшкә керешкән ел булып истә калачак дип белдерә белгечләр. Болгар белән Зиягә бирелгән игътибарны моңа кадәр республикада булган бер генә тарихи ядкәр дә күрмәгәндер. Татарстан халкы апрель ахырында булган киңәшмә вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов авызыннан Болгарда икмәк музее һәм игенчеләр авылы төзеләчәге турында беренче тапкыр ишетте. Министр бөртектән алып ипи пешеп чыкканга кадәр булган бөтен хезмәтне дә күрсәтергә уйлыйбыз дип белдергән иде.
Ашлыкны ындыр табагында киптерә торган урын, суга торган урын, саклый торган урыннар булачак. Хәтта кичкенә-кичкенә генә җир участокларында без төрле культураларның игелеге турында да күрсәтергә җыенабыз. Аның өстенә авылның тормыш укладының чагылышы буларак су коюсы да, кичкенә генә инеше дә, күле дә дигән кебек халыкның җыен урыны.
Һәм менә яңа ел бәйрәменә бер атна кала гына Болгарга сәфәре вакытында Татарстан дәүләт киңәшчесе, яңарыш вакфы багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев икмәк музееның 70% төзелгән инде дип белдерде. Шунда ук салына торган Болгар мәчете манарасының Мәдинәдәге Пәйгамбәр мәчетенекенә ошаячагын әйтте. Димәк, киләчәктә туристлар изге Болгар җирләренә андагы манара Мәдинәдәге мәчетенекенә ашаган бит күреп кайтык әле дип килергә мөмкин. Рәсмиләр Татарстанга килүче туристлар саны елдан-ел арта бара дип белдерә. Шуны күз алдында тотып, мөгаен, ноябрь ахырында мәдәният, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыклары вәкилләре сәяхәтчеләргә кулайлыклар тудыру турында сөйләште. Әлеге уртак киңәшмә вакытында шәһәр транспортындагы җитешсезлекләр, вокзаллар хезмәткәрләренең чит телләрен белмәве, мәгълүмат табу кыенлыклары, һава аланының шәһәр үзәгенә барып җитү проблемнары барсы бергә җыелып беренче тапкыр бер Казанга салынды. Бу тырышта Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры урынбасары Сергей Иванов:
«Тимер юл буйлап сәяхәтен дәвам итәргә теләүчеләр тагымда кыйнырак хәлдә калачак. Билет сату урыннарын күрсәткән язулар һәм башка мәгълүмат та юк.
Путешествие по железной дороге. Нет указателя на место продажи билетов».
Белдергән иде. Әлеге киңәшмәдән соң кабул ителгән карарда 2011 елның 1 маена кадәр мәдәни байлыклар белән җиңел генә танышу мөмкинлеге тусын өчен туристлык инфраструктурасын үстерү чаралары өлгесен әзерләп, хөкүмәткә тапшырырга диелгән. Шулай ук мәдәният, яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлары республикада бер уртак туристлык интернет-порталы булырга тиеш дип белдерә. Музейлар һәдиәләрен җитештерү программында әзерләргә җыеналар. Автобусларга туктау урыннарда булдырылачак. Татарстан 2010 елда да Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән туриндустриядә эшләүчеләрне үзенә кунакка чакырып торды. Татарстан белән танышу өчен чит илдән дә туристлык вәкилләре берничә тапкыр булып китте. Казан һәм Чиләбе арасында һава юлы ачылу уңайыннан Акбарс Аэро Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән сәяхәт өлкәсендә килешүдә имзалады. Максатлары Татарстанны спорт, мәдәният һәм күңел ачу искән төбәк буларак таныту. Беренче рейс белән Казанга Чиләбе өлкәсе журналистлары да килгән иде. Сентябрь айында исә Европаның Маҗарстан, Польша, Словакия, Чехия туристлык тармагы вәкилләре Татарстанның тур ширкәтләр ассоциациясенә керүчеләре белән эшлекле очрашуда булган иде. Әлеге очрашу вакытында алар Европадан килүче туристлар өчен Татарстанның әлегә үзенә тартып торган төбәк булмавын да әйттеләр. Монда алдан макталган сервисның хакыйкаткә туры килмәве төп сәбәпләр булып тора икән. Казандагы тур ширкәт вәкилләре исе үзләре аша Европадан килүчеләрнең артуын әйтә. Мисал өчен Тройка К ширкәте аша моннан 10 еллар элек Русиядан һәм чит илләрдән килүчеләр елына 1,5 млн кына булса, ә хәзер исә 20 меңнең тиге ягына чыккан. Республика җитәкчелеге универсиада уеннарын Татарстанга туристлар килүне арттырачак зур чара булачагына зур өметләр баглый. Сергей Иванов та уеннар вакытында гына да башкалада 100 меңләп тамашачы һәм кунак булачак дип белдерә. Белгечләр Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итү республикага туристларның беренче зур ташкынын китергән иде инде дип әйтә.
Шулай итеп, Татарстан киләсе елларда туризмга зур өметләр баглый. Ә менә гади халык яңа елга нәрсәгә өмет итеп аяк басты? Халык кемгә һәм нәрсәгә ышана? Казаннар фикерен Мәликә Басыр белеште.
Дөньялар тыныч булыр дип өметләнәбез. Нәрсәсен фортлатлар артмас дип уйлыйбыз. Кризис булмас дибез. Гаиләбездә дин уйлыйм быел квартира алабыз дип. Өметләнәм.
Бәхетле, шатлыклар белән каршыларга җыенабыз алдагы тормышны. Укуда уңышлар белән.
Сатабыз газеталар, татарча да, русча да. Ну, илибез татарча, газеталарны күбрәк алырлар дип өметләнәбез. Безнең газет, Кәйф ничек, Юлдаш, Ватаным, Шахри, Акчырлак, Паралма, бик күп, бик күп. Укучылар күп булсын, өметләнәбез.
Я крымская татарка. Там я живу, я приехала. Мы беженцы из Таджикистана. Татар школалар, мектепләр ачсыннар. Балалар татарча белсеннәр. Квартира алмага или дом что-то купить. Вот шундай үмәтем бар инде. Дәүләт ярдәм итсен әле. Ждем. На все надеемся.
Театрларга яхшы йөри халык. Алдагы елда да Алла бирса өметләнәбез. Әйбәт булыр. Кеше культуралы барыбер дә Татарстанда кунаклар күп. Кунаклар киләләр, бик әйбәт җырлыйлар. Театрларга, концертларда шулак белән билетлар бик яхшы сатыла.
Күбрәк яхшы эшләргә инде, күбрәк яхшы эшләп, шулай торып матурына уянырга исәбе инде бу яклар булса, янып, кызым бар, йөрәтәр эшләрем белән кызым Әлкә районыннан шуңа сәт матурына бәхетле яшәргә исәнлек саулык инде.
Хатыны көтәм ат Москвадан каткан, бик сагынып, шундый өметләрлә яшәп, аксашлар әкетте.
30-40 бер өлүсе дә кынап. Икенче елга инде ашлык булса күбетеп алырга исәбе инде без дигезгә тотырабыз алар. Ашлык ашамаса үсми бит инде бер өлләр. Шуңа күрә ашлыклар күп булсын, хайван асрага печәннәр күп булсын, игеннәр мул булсын, вакытында яңгырлар яусын дип телибез инде шул. Шуңа өметләнәбез.
Быел тынычлык булсын, миңа исән салык, семья майсан, дәүләттә, чтобы это яхшы канунлар чыгарсыннар, пенсионерларга пенсияне арттырсыннар. 10-12 мең кирәк, пенсия генә яшәм белән җитә. Әбер пенсияга яшәм булмый. Яшьләрне яхшырак тәрбияләсеннәр иде. Картлар белән мөнәсәбәтләре дә начаррак. Бөкләр кирәкме, чтоб метролар асылгач алла бирсә яхшырып китәр инде.
Бәхетле, шатлыклы тормыш.
Ә нәрсәдә ул? Синең өчен бәхетле тормыш?
Гаилә, яхшы принц табып, кияүгә чыгасын килә.
Азатлык радиосы.
Халык яңа елга нәрсәгә өмет итеп аяк басты. Бу хакта Казаннар фикерләрен Мәликә Басыр туплады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көвір.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауше 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда татар һәм башкорт телләре һәм әдәбиятыннан өлкә олимпиадасы узды. Анда төбәкнең 13 районыннан һәм Оренбурдан барлыгы 48 укучы катнашты. Шуларның 29-ы татар, 19-ы башкорт теле укытылган мәктәпләрдән. Ел саен мондый чараларда милли мәгариф торышына үзенә күрә бер йомгак туясала. Ана телен укытуда бердәм программалар юк. Укучыларга бер төрле таләпләр куеп булмый. Әмма иң мөһиме, Оренбур ягында балалар ана телен белә, аны тагын да яхшырак өйрәнергә телим. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйләр.
Соңгы 4 ел дәвриндә олимпиада биремнәрен Казаннан һәм Уфадан җибәрәләр. Әмма күп еллар дәвамында Северный районының Бакай авылы мәктәбе, Пономаревка районының Нәүрүз һәм Дүсмәт мәктәпләренең укучылары җиңүчеләр рәтендә булса, бу елны кешеләр үзгәрде. Олимпиада нәтиҗәләре белән жюри рәисе һәм Оренбур педагогия университеты доценты Альфия Аблахаликова таныштырды.
Бу ел өлкә олимпиадасында 2-3 урыннар бирелмәде. Һәм призерларны гына атадылар. 9-нчы сыныфлар арасында җиңүче Газизова Наилә, Оренбурның 38-нче мәктәбеннән. Призерлар Шәйдуллина Ләйлә, Абдуллин районы Берет Усман авылы мәктәбе, һәм Исхакова Луиза, Матвеевка районы Иске Кызымбәт авылы мәктәбе. 10-нчы сыныфлар арасында җиңүче Салихова Зәлия, Куандык районы Никол авылы мәктәбе. Призер берәү генә Хасанова Әйсем, Шарлык районы Мостафа авылы мәктәбе. 11-нче сыныфлар арасында җиңүче Сәгъдиева Наилә, Оренбурның сәләтле балалар лицееннан. Призерлар Насырова Фирүзә, Абдуллин районы, Чаганлы авылы мәктәбе һәм Тимербаева Эльвира, Александр районы, Тукай авылы мәктәбе.
Диде Оренбур педагогия университеты доценты Альфия Абдыхаликова. Оренбур педагогия университеты доценты һәм башкорт теле укытучысы Лидия Абубакарова. Башка еллар белән чагыштырганда әлеге бәйгедә 9-нчы сыйныфлар арасында катнашучылар күбрәк булды. Ә инде җиңүчеләр алар түбәндәгеләр. 9-нчы сыйныфлардан Александр районы Кытыч авылы мәктәбеннән Зарина Гишева. 10-нчы сыйныфлар арасында Төлеген районы Алабирди мәктәбеннән Руфина Хисамова. 11-нче сыйныфлардан Оренбурның сәләтле балалар интернат лицеенда белем алучы Диана Гайсина. Диде башкорт теле укытучысы Лидия Абубакарова. Инде мәктәп укытучылары белән укучыларны тыңлап карыйк. Александр районы Яфар авылы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәния Акалаева.
Александр районыннан 4 бала алып килдем. Икесе башкорт мәктәбеннән, икесе татар мәктәбеннән. 9-нчы, 10-нчы класс укучылары.
Ел саен катнашасыз?
Ел саен катнашырга тырышабыз. Быелгы олимпиада эшләре авыр дип чыктылар укучылар.
Яфаров Фарат, 9-нчы класса.
Эшләр кыен булды. Эшләдем, эшләгәнемне.
Нинди сораулар сен өчен кыен булды?
Әдәбиятның кайсыларыннан да без үтмәдек. Мәсәлән, Аяз Гүләҗевнең баш геройлар.
Программада кертелгән нәрсәләр түгел, ә менә өстәмә уку өчен бирелгән материаллардан алынгандыр дип уйлыйм мин аларны. Унар 15-әр сорау. Шуңа күрә балалар кыенсынганнар кайбер сорауларда.
Мин Александр районыннан, Кутус мәктәбеннән. Мәринә Бәшир кызы булам. Олимпиада ул һәр вакытта кыен була инде. Укыр кирәк инде. Әлбәттә, күп матур китаплар укыр кирәк дип уйлыйм мин. Мәсәлән, Дәүт Юлтыйның Кан романыннан бит инде. Ул Кан романын да Дәүт Юлтыйның 10-нчы класста гына үтәләр. Шу кыен хорау инде. Мәкаләнең укып мәгънәсен асырга бит инде.
Кучылар
Зарина,
сиңа иң кыены нинди мәсьәлә булды?
Кан романын.
Башкорт рәсемнәрен ханап китергә дигән бит инде. Ә ханап киткән вакытта менә безнең күрше концерт дигән авылда Сим Ишмулатов туга. Кенсе елга апрельдә зур рәсемгә 100 ел була инде. Уны белгәндәр.
Илек районы Азерки мәктәбенең татар теле укытучысы Гөлнара Тәминдарова.
Илек районы Азерки мәктәбеннән 3 бала алып килдек, эшләдек. Тиләр инде, эшләр бик
жеңілден түгіл, қиын ғана. Программасынан тыш көп оқыра керегінде балаларға. Бізді бетенде отнасына бір сағат кіне, шының білен біздің үшін ол қиынрақ.
Бұр мектеплерді де программаларының бір болмауы. Бұйынды она тілі дәрістерінің қой бір мектеплерді 4 сағат, а қой бірлеріне 1 сағат берілі отырында селей. Әбелімдер барыс ішінде бір. Шорлық районы Мұстафа ұлы мектебінің тотар тілі оқытушысы Рәйле Хасанова.
Біздің тілегіміз ғам өтінішіміз енді келесі еліларға бәлкі тотар тілі бойынша олимпиада сұрауларын ойырым әзірлерлер, әдәбиет бойынша ойырым. Шынки олар ікісі екі түрлі фән. Әдәбиетке әзірлерге шолай зұр күш ғам уақыт керек. Ікісін бірге қошарған балалар үшін бек ауыр.
Дәрісілер саны әз, оқырған материал көп. Шының білен ойырым болса, дүге ақшы болар еді.
Оренбургның сәләтлі балалар интернат лицейінде білім алушы Нәйлә Сағдиева дәрістікләр бойынша тотар тілі һәм әдәбиет фәннәрен үзе мөстәкыл рәвештә өйрәнә икән.
Мен қиынлык уятты, мен 10-нчы һәм 11-нче класста укыган әсәрләр. Мен лицейдә укыгач, мен аны укый алмадым. Шуңа күрә мен авыррак булды шул әдәбиеттән сорауларга җавап бирергә.
Менә лицейдә укысаң да тотар телен әдәбиетен үзең укып дәвам итәсең, киләчәктә кирәк булыр дип уйлыйсыңмы син?
Мин уйлыйм, татар телен кеше үзенең культурасын белергә тиеш һәм ул яшәгәндә дә төрле вакытларда ул булышыр дип уйлыйм.
Чөнки шуны сиңа укырга шунда.
Лицейдә шуы.
Нидә лицей?
Монда теләгән балалар укый дип мин уйлыйм. Чөнки монда бүтә кеше укый ала, монда бернинди сәләт тә кирәкме дип уйлыйм, ләкин кирәк тырышлык һәм үзеңнең куйган нуктага барып ирешү.
Ә бу кыз кем?
Хасанова Ислам. 10-нчы класста.
Кыен булдымы сиңа?
Татар теле җиңел булды. Борынгы әдәбият шунда да кыенлыклар булды.
Ничә сәгать кирәк булды сезгә эшләп бетерү өчен?
Минемчә, әгәр дә яза башласаң, шыгыбрак дигәндәй, 3 сәгать әзрәк ин ул. Татар телендә әдәбиятта бергә булгачсын, шунсы да кыенрак.
Башка еллардан аермалы буларак, бу елны 1-нче урын яулаган. 11-нче сыйныф укучыларына шәһәрнең 2 уку йортының милли бүлекләренә керер өчен сертификат тапшырылмый. Милли бүлекләр әкренләп ябыла бара. Оренбурда 20 елга якын башлангыч сыйныф укытучылары хәзерләгән клияттәге татар һәм башкорт теле бүлекләре гамәлдән чыгарылды. Педагогия университетында шул хәл көтә. Чөнки инде 2 ел рәттән татар башкорт бүлекләренә студентлар кабул ителмәде. Милли бүлекләрдә укучыларның соңгылары тик 3-нче, 4-нче һәм 5-нче курсларда гына белем ала. 2010 елда Татарстанда үткәрелгән олимпиадада төбәкләрдән килгән командалар арасында оренбурлар 1-нче урынны яулаган иде. Бу елның нәтиҗәләрен яз аенда Казанда үтәчәк бәйге нәтиҗәләре күрсәтер. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Оренбур өлкәсендә милли мәгариф торышын турында Фирүзә Абсалямованы тыңладык. Декабр аенда Азатлык радиосында әдәбият кемгә кирәк дигән түгәрәк өстәл сөйләшүе булган иде. Шул сөйләшүдән соң без Түмән шәһәреннән мәгариф хезмәткәре һәм журналист Бибинур Сабировадан аның фикерләрен хат белән алдык. Азатлык радиосының бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә әдәбиятның язмышын хәл итә торган бик тә мөһим бер нәрсә читтә калган. Милли мәгарифның хәле, татар теленең һәм әдәбиятының мәктәптә укытылу сыйфаты. Әлеге түгәрәк өстәлгә әдәбият фәне белгече белән бер рәттән мәктәп әдәбият укытучысы да чакырылган булса, сөйләшү тагын да тулырак булган булыр иде. Туган телдә матур әдәбият әсәрләре иҗат итүчеләр, аны укучылар милли мәктәптән генә чыга дип яза Бибинур ханым. Икенче сыйныфтан гына башлап атнага бирелгән бер дәрестә укытучы язучының иҗатын ачып бирә алсынмы? Әсәр буенча укучыны үз фикерен әйтергә өйрәтсенме? Туган телгә мәхәббәт уята алсынмы? Матур әдәбият әсәрләре укырга умтылыш тәрбияле алсынмы? Шуларның берсен дә тиешле дәрәҗәдә эшли алмый укытучы бүгенге этномәдәни компонентлы мәктәптә. Бусы бер. Икенче мәсьәлә укытуның сыйфаты. Әдәбиятны мәктәптә укытуга карата мөнәсәбәт күптән үзгәрергә тиеш дип дәвам итә Бибинур ханым Сабирова. Укытучы дәресенең күп өлешен әсәрнең идеясын ачыкларга тырышып үткәрә, ә баланы сәнгатьле сүзнең тәмен тоярга, аңарда әдәби әсәрне укыганда ләззәтләнү хисен тәрбияләүгә әһәмият бирми. Ул әдәби әсәрне сәнгат итеп күрсәтүдән бигрәк фән итеп бирергә тырышам. Шунлыктан әдәби әсәр укуны балага аның күңел ихтияҗы итеп сеңдерә алмый. Ә бит мәктәптә оста әдәбият укытучысыннан белем алган кеше гомере буена матур әдәбияттан аерыла алмый. Соңғы 20 йыл дәуірендә сәхнәдән дә сәнгатьле татар сүзен бик сирәк ишетәбез. Әбит элек бер генә концерт программасы да сәнгатьле сүзсез үтмейді. Аның тәсире җырлар тәсиренә караганда да узагырак саклана иде күңелдә. Концерт бригадаларында сәнгатьле сүз остасы булмый калмыйды. Һәм җан тетрәнткеч тагын бер мәсьәлә бар дип дәвам итә Бибинур ханым. Татарстанның киләчәк мәктәп программасында ялгышмасам, туган телне башлангыч сыйныфларда гына укыту каралган. Әти, әни, ипи, тыз сүзләрен генә өйрәнеп чыккан буын туган халкының әдәбиятын укый алмаячак. Бибинур Сабировның бу мәкаләсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Халык сүзе бүлегендә тулырак итеп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мин сезгә үзекләр генә китердем. Халык сүзе бүлеге ул үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы вә әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыру Бызны дәвам итәбез, соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының матбугат иреге буенча вәкиле Беларус тышкы эшләр министрлыгына язган хатында журналистларга каршы көч куллануны туктатырга чакырды. Вәкил оешма исеменә җибәргән хатында декабрь аенда узган президент сайлауыннан соң узган каршылык чараларында журналистларның кулга алынуына һәм аларның мәхкәмәгә тартылуына ризасызлык белдерүен әйтә. Республиканнар партиясе әгъзасы Джон Бейнер Вәкилләр палатының яңа башлыгы итеп сайланды. Былтыр ноябрь аенда узган сайлаудан соң Вәкилләр палатында күпчелек республиканнар кулына күчкән иде. Иран дәүләт газетасы Иракш ватандашының шпионлыкта гаепләнеп кулга алынуын хәбәр итә. Көнлек Иран газетасы хәбәренә караганда 55 яшьлек хатын-кыз Әрмәнстаннан визасыз Иранга керергә теләгәндә кулга алынган. Маҗарстан премьер-министры Виктор Орбан Европа берлеге әгәр зарур дип күрсә, 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа матбугат канунын үзгәртелә алачагын әйтте. Орбан моңа истәп, матбугат ирекләгенә үзгәрешләр керткән яңа канунын Германия, Франция һәм Нидерланд кебек берлек илләрендә кабул ителгән канунын әлләни айырмасы булмавын алга сөрә. АКШ президенты каршындагы хусуси комиссия Мексика култыгындагы фаҗигәдә Британия нефть ширкәтенең даими рәвештә чыгымнарына кимитү карарының сәбәпче булуы турында нәтиҗә чыгарды. Мәскәүдә айрым кешеләр 31 декабрьдә оештырылган урам җыены вакытында кулга алынган оппозиция вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итеп, Бүген пикетлар оештырды. Кировтада шул ук максатта пикетлар узды. Мәскәүдә төрмәгә утыртылган сәясәтчеләрне яклау максатында узган әлеге урам җыеннарында якынча 30 кеше кулга алынган. Соңгы елларда Пекин кебек зур шәһәрләрдә фатир бәяләренең кискен артып китүе Кытай иракларының өйләнү хыялын җимерә. Ирләр бу хәлгә шикаять белдерә. Кайберләр өй сатып алу өчен башка шәһәрләргә күчеп китүне уңай күргәндә, икенчеләр бу шартларда гомер буена өй сатып ала алмаячагы турында зарлана. Кытайның Халык газетасында чыккан хәбәргә караганда, Кытай хатын-кызлары кияүгә чыгарга өй белән генә ризалашмый. Моннан кала кызлар бергә тормыш курачак егетнең даими ише һәм хисабында җыелган акчасы булуыны таләп итә. Кытай хатын-кызларына күрә бу таләпләр иракларның шын гаилә алып баруына ышану өчен шарт. Фикер сораштыруларга караганда, иракның шәхсияте һәм әхлакы кияүгә чыгу шартлары арасында беренче үшлектә урын алмый.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягында урнашкан Йылайыр районы авылларының берсе бу көннәрдә Европа авылларын хәтерләтә. Район хакимияте йортлар арасында яңа ел бизәлешенә бәйге оештырган. Бәйге хакимият өчен булса, күңел ачу һәм матурлык халык өчен. Авыл кешеләре белән безнең хәбәрчебез сөйләште. Башта исә электрон китаплар турында. Китап чыгаручылар башта Башкортстан энциклопедиясен, соңыннан нәшергә әзерләнүче башка китапларны да сатып алучыларга басма рәвештә һәм электрон рәвештә тәкъдим итә башларга җыена. Тулырак итеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Башкортстан энциклопедиясының электрон варианты буласак, әлле гылыми нәшрият хезмәткәрләре басманың 7-нче томы өстендә эшләй. Быелдан хату кешеләреннән сагарылган китапларга компакт дискларда мәгълүматлар беркетеләсәк. Башкортстан энциклопедия гылыми нәшрият итәксе ул елдан Сәетов әйтүенсә, бундай формат яшьләр өчен дә уңайлы, хакы ягыннан да отышлы булырга тиеш.
Бүгенге көндә башкорт энциклопедистлары күп томлы башкорт энциклопедияның рус телендәге версиясын бетерүендә эшләйләр. 7-нче томда бетерү Тиешбез, шул сентябрь-октябрь айларында. Һәм шулай итеп без күп томлы башкорт энциклопедияны тәмамлайбыз. Рус телендәге версия, башкорт телендәге басмаханаларга дигән хыял бар. Күп томлык энциклопедияның бер томлыгын чыгарырга, анда бөтен иң мөһим материалларды бергә туплап, бер генә томда рус, башкорт һәм инглиз телләрендә. Һәм уларның электрон версияларын булдыру турында безнең планда каралган. Элегрәк без 2005 елда чыгарганны кыскаса башкорт энциклопедиясының электрон версиян рус телендә бер диск, башкорт телендә бер диск чыкты. Улахы такса күп кирәк ине. Хәзер алар алайык кыйбат тормый. Шуңа без вообще киләсәккә әле уйлайбыз. Шул кыскаса энциклопедияның рус телендәге, башкорт телендәге, англи телендәге китапларына электрон версия эшләп, һәм башка китапларны да электрон версияла чыгару максатын куябыз киләсәктә. Без хатып алучыларга предлагать итәргә мөмкин. Кагыз версиянда, электрон версиянда энциклопедияны бергә һәм электрон версиялы басмаларның үзен укучы бар, особенно яшьләр арасында. Кагыз басманы нәшер итеп чыгаруга күч күбрәк китә. Полиграфия сыгымнары кыйбатрак, һәм электрон басмалардан караганда. Тимәк, кагыз версиялы энциклопедиялар кыйбатрак торачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Йылайыр районының үз Голливуды бар. Яңа ел алдыннан урамы әкияте бизәлгән төрле төстәргә күмелеп утырган эш булды авылын шулай итеп йөртәләр. Кашкар авыл хакимиятендә яңа ел бизәлешенә конкурс игълан ителгән. Халык бу сараларда зур ихласлык белән катнаша дип һөйләй ошо авылдан Зарифа Юламанова.
Кашкар авылы биләмендә күрше авылдар эш булды, мәхсүр, үз хуҗалыкларында боз хәрәләре, талдар, шылгалыктар, юлдары, куян хандары, һәм әлбәттә кыш бабай каршылык хандары эшләнелде. Безнең авылда балалар буш йөрмәйләр, кис булһа, матур гирляндалар, уттар астында тавышалар, күңел ачалар. Урындарыбыз бик актив катнашалар, һәм дә мәктәп янында зур гына итеп боз каток эшләнеләрендә. Балаларыбыз иртәнән кискә китәләр, шул катокта хоккей уйныйлар. Һәм безнең менә биләмәбезнең бәләкәй Голливуд теперетәбез иш булды авылында. Һәр йортта шыршылар, һәр йортта гирляндалар. Кискеен барып кергән бик матур.
Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгы янлы кейек һәм кошларның исәбен ала башлай. Егердерәйгән мәгълүматлар буенча быелгы һәм артабанкы елдар өчен һунарга лимитлар билдереләсәк. Инспекторлар кышкы маршрут буенча йөреп, янлы кошларның аяк эзләре буенча якынса исәп йөя. Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгы белгесе Захир Салаватов әйтә. Төвенсә, кызыл китапка индерелгән хайваннар турында да мәгълүматлар тупланасак.
Кышкы карагай яниктәрне анау башланды. 2011 елның январь аеның 10-нчы числаһыннан башлана инде. 20 февральгә диклем. Бу каналда карагай яниктәрне анаган сакта тәүдә әзерлек алып барыла. У егерләрдә әзерләйбез, һәр бер егергә уларның маршрутын әпредләйтәбез. Шул маршрут буенча улар ханап чыгырга тиешләр. Ошо ханау вакытында карткалар бирелә, карточкаларда тултырырга тиешләр. Бу ханауда кырага яниктәрнең бөтәһендә миндә яник 10 километр арала миндә яник сорай, шуны чутла үткәрелә. Тиен, кусар, кыргыз кускагы, мышы, әләүген, күпме сел бар, хуйыр, шуңку кошларда ханарга еш бедем каналсылар. Ошо каналда бүтүнүн жыйып алгач февралдын 20-нде биз жумкаклау башлана. Мына биздин бүтүн республика боюнча нече жанник бар. Ошо каналды шутлап чыгара. Хан алгансак да Бұлардың шуттарын тағыштырып қарайбыз. Көпмеге артқан, елі кәмеген тұлай әнін білерге тиішбіз. Ханды алғас Мәскеуден бізге юғарынан лимит. Ошы ханға қарап бүлінайынды. Өзің сәлеге қышқы қар яуғас ол күнді маршрут лыжымының кіне өткерілі. Хәм бұл юлларды тәуде асық, мотор, қояшлы күннер болырға тиіш. Қар яуып тұрмасқа тиіш. Шул вақыттағына бірінші күнді өтелер кездерді юйып, ертегеіне ошы маршруттан есеянды өткен, қаяққа өткен шыларды әтмеше еттелерінді.
Бәйтулла Фәтқұлин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Сіз Азатлық радиосын таңлайсыз. Тезден Рүстем Миниханов Татарстан президенті орнында бір ел башқарған ішлеріне емғақ елсі ешеқ. Бірінші күннен үк Миниханов іш стилінің Ментимер Шаймиев нақынан башқа түрлі болуын көрсетті. Тез көп ішке үлгерген прагматик жетекші, әр ұшырашының әр шараның башта иқтисады файдасын есеплеп шығарды. Президент іш білен барған әр жерді тотарлар білен ұшырашырға уақыт тапты. Бұл ұшырашының қайбірлерін иқтисады файдасы да болды. Октябр башында президент Рүстем Миниханов жетекшілігіндегі Татарстан вәкілшілігі іш сәфәрі білен Шиләбі де болып қайтты. Екі арада сәуде сәнағат, фәнни, техник, һәм мәдәният өлкәсінде хезмәттәшлек турында килешу төзілді. Килешуны тормышқа ашыру үшін 2011-2013 елларда үтәчәк чараларның беркетмәсе дә имзаланды. Әлгі вақытта Шиләбі өлкәсінде 220 мыңнан артық татар яши. Бұл бар халықның 6% тәшкил итә. Сан избәтеннән татарлар икенче урында. Мин Татарстан президенты буларак аларның нинди шартларда яшәүләре белән, үз гореф-гадәтләрен, үз мәдәниятен ничек саклаулары белән дә кызыксынам дигән иде Рөстәм Миңнеханов. Татарлар белән очрашу Шиләбе опера һәм балет театры бинасында узды. Очрашуга Шиләбе шәһәреннән генә түгел, өлкәнең татар халкы яшәгән барлык төбәкләреннән килгәннәр иде. Рөстәм Миниханов Шиләбеләргә күчтәнә җитеп Казан филармония артистларының концертында алып килгән. Шулай ук Миниханов узган ел 2010 ел азагында Новосибирский татарлары белән дә очраштым. Бу хакта тулырак итеп Розалия Сайганова сөйли.
Новосибирскиның Алтын Йылдыз ұйышмасы яшьләре Татарстан президентын милли киемнәрдә чәк-чәк белән каршы алды. Очрашу түгәрәк өстәл сөйләшү рәвешендә оештырылган иде һәм өлкәнең канунлар чыгару җыелышы бинасында барды. Татар ұйышмалары җитәкчеләреннән тыш, анда милләтпәрвәр татар эшмәкәрләре, татар милләтеннән булган хакимият вәкилләре, предприятиеләр җитәкчеләре, дин әһелләре, галимнәр, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре, җәмгысе 135 кеше катнашты. 40 минут дәвамында барган түгәрәк өстәл сөйләшүен Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятының президенты Әмир Гәрәев алып барды. Үзенең чыгышында ул Сибир федераль округында эшләп килүче татар оешмалары белән тыгыз элемтәдә эш алып баруларын ассызыклады.
Сүз моя работа мы строим в тесном сотрудничестве с такими общественными структурами, как мусульманское духовенство, ассоциация национальных культурных автономий, сотрудничество, которое объединяет около 30 национальностей. С общественными татарскими организациями всего Сибирского федерального округа, руководители, которые принимают участие в этом круглом столе.
Аннан соң Бөтендөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Динә Гәрәевага сүз бирелде. Динә яшьләр оешмасы турында сөйләде, аның эшчәнлеген слайдлар ярдәме белән күрсәтте. Очрашу рус телендә барса да, Татарстан президенты еш кына татарчага күчте, аның сәламләү һәм хушлашу сүзләре дә фәкать татар телендә барды.
Әлбәттә, безнең күп кенә әйберләрне сөйләшергә кирәк. Сезнең нинтер сораулар бардыр. Без сезнең тыңларга әзер. Монда минем белән бергә безнең күп кенә министрлыклардан да кешеләребез бар. Без бүген сезне белән күрешәбез, сезне белән сөйләшәбез. Әлбәттә, нинтер чаралар күрәчәкбез.
Рөстәм Миниханов кыскача гына чыгыш ясаганнан соң сорауларга җаваплар бирде. Эшмәкәр Марат Хәмзин югары технологиялы инновацион бизнеста эшләүче татарлар төрле ширкәтләр төзеде. Андай ширкәтләрнең Татарстан Республикасыннан инвестицион ярдәм алырга мөмкинлекләре бармы дигән сорау юллады. Рөстәм Миниханов, әгәр дә андай проектлар файдалы, кирәкле булса, әлбәттә мөмкин дип җавап бирде. Новосибирскида быйылғына эшли башлаған Ислам Нуры мәктәбе мөдире Газизә Бажинова Татарстан президентына мәктәп ачуда күрсәтелгән ярдәм өчен рәхмәтләрен белдереп, балалар һәм яшьләр белән рухи юнәлештә эшләүдә, укытуда гыйлми методик ярдәм булырга мөмкинме дип сорады. Бу сорауга Татарстан президенты өлешчә татар телендә җавап бирде.
Ну все, что у нас есть, мы готовы. Давайте определить группу людей, кто у вас приедет. Мы их примем с обучающей программой. Мы дали себе штраф. Мы по-русски
тоже не настолько знаем. Шулай Рөстәм Миннеханов туган тел мәсьәләсенә күчте.
Наша вся проблема в чем? Мы все хорошо знаем русский язык и, к сожалению, плохо знаем свой родной язык. Это мы не виноваты. В первую очередь.
Телне белмәү безнең гаеп түгел. Әгәр дә өйдә ата-ана бала белән туган телдә сөйләшмәр икән, аны өйрәтү мөмкин түгел. Гаилә, балалар бакчасы, аннан мәктәп. Әмма беренче чиратта яхшымы, начармы, өендә һәркем туган телендә сөйләшергә тиеш, диде Татарстан президенты.
Каждая нация должна сохранить свой язык, свою культуру. Ата-бабалардан калган дарып-гадәт дип аталайык.
Новосибирскиның Ихлас дини ишмасы рәисе Рафаэль Сулейманов хәзерге вакытта сүтелгән тарихи мәчетне тергезүдә берникадәр ярдәм күрсәтергә мөмкинлек булмасмы дип сорады. Әлбәттә, битараф калмабыз, нинди дә булса ярдәм күрсәтербез, изге эш. Бер уңайдан мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Кызганычка каршы, хәзер кайбер мәчетләргә безнең өчен шит булган агым үтеп керә башлады. Игътибарлы һәм сак булуыгызны сорыйм.
Сохранить чистоту нашей религии – это тоже наша задача.
Динебезнең сафлыгын саклап калу – ул безнең бурыч, диде үзенең җавабында Рөстәм Миннеханов. Техник фәннәр докторы профессор Тәлгат Юсупов, сезнең килүегез безнең өчен бик зур вакыйга.
Рөстәм Миннеханович, ваш приезд – большое событие для нас. Мы очень высоко оцениваем, очень высоко чтим предыдущего президента Шаймиева Никиты Шаймиевича. Но он свои взоры в Сибирь как-то не устремлял. И вот ваш приезд в Сибирь – это замечательно. Большое вам спасибо.
Без элеккеге президентына Минтимер Шаймиевны бик хөрмәтлебез, әмма ул үзенең карашын ничектер Сибиргә юнәлтмәде. Сезнең Сибиргә килүегез бик тә яхшы, зур рәхмәт сезгә, дип кынагатьлеген белдерде. Рөстәм Миннеханов моңа Минтимер Шаймиев татар халкын, Татарстан җөмһүриятын танытуда, ватандашларыбыз белән элемтәләр булдыруда бик күп эшләде. Мин бары тик беренче президент башлаган эшне дәвам итәм.
Минтимер Шаймиевич много сделал для того, чтобы татарская нация, республика Татарстан, они стали такой узнаваемой. Это бесспорная его заслуга. Ну, наверное, он до сюда пока не доехал.
Ул үзе әле бирегә чаклы килеп җитмәгәндер, дип җавап бирде.
Я просто продолжаю то дело, которое начал первый президент.
Очрашу ахырында Рөстәм Миннеханов Новосибирский татар хәрәкәте активистларын Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме һәм мактау кагазлары белән бүләкләде. Һәм татар телендә һәммәсенә уңышлар теләп хушлашты.
Дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, безнең вакытыбыз кыска булды. Ишанлап торып, әле Алла теләсә, яңадан килергә насыйп булыр. Сез дә Казанга килерсез. Бик зур рәхмәт сезгә, менә шулай итеп чылы итеп безне каршы алдыгыз. Элемтәләребез уңай булсын, эшләребез уңай булсын, Ходай безгә кудрәт бирсен.
Сез Новосибирскида Рөстәм Миннеханов белән булган түгәрәк өстәл сөйләшүеннән мәгълүматлар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Новосибирскида Миннеханов декабрь аенда Малайзиядан кайтышлый тукталды. Ашрашуларның иктисади һәм социаль нәтиҗәләренә кире кайтып, Шиле бедә вакытта татарлар җитәкчеләргә проблемаларын да җиткерде. Ышкычлар очмавын һәм туры поездларның да булмавын әйтеп үтте алар. Поездлар Казанга Екатеринбурдан гына йөри иде. Бу очрашудан соң Казан белән Шиле арасында һава юлы ачылды. Ел азагына таба Миңнеханов тагын берничә мөһим сәфәрдә булды. Аларның барысында да президент татарларны күреп сөйләшергә вакыт тапты. Миңниханов Кушма штатларга сәфәре кысаларында Америкадагы татар оешмалары вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон шәһәрләреннән килгән татарлар катнашты. Бу хакта безгә Америка Төрек татар берләшмәсе рәисе Җүнәйт Шапаноглы хәбәр итте. Диаспора вәкилләре президентны үзләренең эшчәнлеге белән таныштырды. Алга таба хезмәттәшлек итү юллары турында фикер алышу булды. Моның алдыннан Татарстан президенты Силикон үзәндегендә урнашкан алдынгы технология ширкәтләре белән танышты, шулай ук Стэнфорд һәм Беркли университетларында булды. Силикон үзәндегендә Миңниханов инвестиция һәм венчур ширкәтләренә Татарстанга инвестицияләр кертергә тәкъдим ясаган. Стэнфорд һәм Беркли җитәкчеләре белән очрашуда бу мәшһүр университетлар белән Татарстан уку йортлары арасында студентлар белән алышу программаларын оештыру мәсьәләсе күтәрелгән. Һәм иң соңгы очрашуларның берсе Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге каршындагы Татарстан медиа клубында булды. Анда бу медиа клуб декабрь айында эшли башлады. Аның беренче очрашуында президент та катнашты. 21 декабрь көнне ул Татарстанда эшләп киткән радио, телевидение һәм газета журналистлары белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Нәзифә Кәримова сөйли.
Беренче сорау Русия журналистлары берлеге секретаре, Персона журналы баш редакторы Лариса Шамикова авызыннан яңгырады.
Разрешите представиться, меня зовут Лариса Шамикова, я секретарь Союза журналистов России и главный редактор журнала Персона. Скажите, пожалуйста, были ли у вас контакты с Союзом журналистов Татарстана? В какие проблемы у журналистов Татарстана есть?
Дмитрий Медведев, президент булып сайлангач, иң беренче итеп журналистлар берлеге җитәкчесе белән очрашкан иде. Сез Татарстан журналистлары белән очраштыгызмы? Аларның хәл-әхвәлләрен, проблемаларын беләсезме? Дип сорады ул. Рустам Миңниханов.
Я буду откровенен. Значит, особых таких контактов у меня с журналистами не было, кроме таких поработок. Но я думаю, что сегодня конкретно надо будет уже немножко взять и в другую сторону.
Журналистлар минем белән гөл очрашып тора. Ә менә сез әйткән проблемалар буенча минем алар белән очрашканым юк. Алга таба аны планлаштырырга кирәк, дип җавап бирде. Русия телевидениесының беренче каналында яңалыклар алып баручы Максим Шәрәфетдинов Татарстан президентыннан нигә интернетта сезнең үз блогыгыз юк дип сорады. Рустам Миңниханов.
Я очень прагматичный человек. Я пользуюсь всем, что для меня выгодно и полезно. Сказать, что я такой айтишник, крутой, и все вот в этом я разбираюсь. Нет, я знаю, какие кнопки нажимать и что я могу получить. Я не знаю еще, как меня там показывают. Все мои фотографии, я пришел на работу, я ушел, я встретил, все оно есть. Что еще от меня надо?
Минем вакытым җитми. Менә бүген мин сезнең белән биредә, иртәгә инде Уфада булырга тиеш. Аннан соң сәфәр Себер якларына. Мин прагматик кеше, минем өстә икътисади мәсьәләләр язып утыруга вакыт юк, дип җавап бирде. Ә менә Медведев яза дигәнгә Рустам Миңниханов, чөнки ул Русия президенты, дип җавап бирде. Журналистлар шулай ук Мәскәүдә проблемага әверелгән мәчет төзелеше турындагы сорауны да күтәрделәр. Татарстан президенты: «Мин ул проблемаларны беләм, шушы арада гына без Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очраштык. Киләсе елга Мәскәүдә Татарстан елы, Казанда Мәскәү елы игълан ителәчәк. Без яңа елда Мәскәү мэры Сергей Собянин белән үзара хезмәттәшлек турында килешү төзеячәкбез. Ул үзе Казанга килергә тиеш. Менә шул вакытта мәчет төзелеше турындагы мәсьәләне дә уртага салып сөйләшәчәкбез», диде Татарстан президенты. Очрашу вакытында Татарстан президенты Рустам Миңниханов татарның ике танылган вәкиленә, журналист Фәрит Сәйфелмөлековка һәм оператор Мәхмүт Рафиковка Татарстан бүләкләрен тапшырды. Фәрит Сәйфелмөлековны күпләребез белсә дә, оператор Мәхмүт Рафиков алай ук билгеле шәхес түгел иде. Хәзер генә без аның Юрий Гагарин галәмнән кайткач, беренче минутларда ук аны тасмага төшергән беренче оператор икәнлеген белдек. Ул күп еллар Сергей Королёв белән дә бергә эшләгән. Шырашуда медиа клубның ғымын положениесі қабыл етілді, оның 22 маддеден тұрған клубның ішшенлігі мақсатларында бірінші ширатта Мәскеу түбәгіндә һәм Татарстанда эшләүче журналистлар белән һөнәри бәйләнешләрне нығыту дейілген.
Мәскеудән Нәзифә Кәримова булдым. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның соңгы айлардагы очрашулары, шул санда татарлар белән очрашулары менә шундыйрак булды. Белгечләр аның беренче елда яхшы икътисадчы булуын күренде дип саный. Хәзер аңа эшке һәм тышкы сәясәтне көйләү юлларын табарга кирәк дип саныйлар кайбер белгечләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Яңа елды алды көннәрендә Татарстан региональ ашлык фондында зур җанҗал купты. Милиция уздырган тикшерүләр нәтиҗәсендә республика ашлык саклау урынында зур күләмдә ашлык урланганы билгеле булды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Узан елга корылыгы аркасында Татарстанда башка еллар белән чагыштырганда ашлык бермә-бер аз җыелган булса, хәзер инде адам баласы әлеге ашлыкны да әрәм-шәрәм итә. Татарстанда ашлыкны төп саклаучы булып, Вамин ашык акционерлык җәмгыяте исәпләнә. 2010 елгы корылыкны да исәпкә алып, республикадагы ашлык запасларын тикшерүне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шәхсән үзе кушкан иде. Татарстан баш прокуроры Кафил Әмиров сүзләренчә, әлеге тикшерү нәтиҗәсендә 58 мең тонна ашлыкның юкка чыгуы ачыкланган. Икмәк саклау урынында бер кемнең дә теләсәенчек ашлыкны тарату хокукы булмаган бертөклеләрнең 80% кая киткән соң. Прокуратура хезмәткәрләренә белдерелгән мәгълүматларга караганда, Ваминга бәйле Рацин һәм Тат Агролизинг оешмаларында саклана торган республика ашлыгы әлеге оешмалар җитәкчеләренең телдән биргән күрсәтмәләре нигезендә мөгезле эретерлекләрнең азык проблемасын чишү өчен тотылган. Кафил Әмиров республика прокуратурасының ел эшчәнлегенә нәтиҗә ясаганда, бер генә бөртектә читкә китергә тиеш түгел. Төбәк һәм башка фондларда саклана торган ашлыкны әрәм-шәрәм итүчеләр җинаят кылган. Алар үз белдеге белән әлеге икмәкнең бер өлешен алып, аны башка максатларда файдаланган. Бу очраклар буенча башта 6, аннан соң 7 һәм җәмгысе 13 җинаят эше кузгатылды. Хәзер тикшерү бара, җинаятның сәбәпләре ачыклана дип белдерде. Нәтиҗәдә республика бюджетына 306 миллион сумнан артык зыян салынган. Республика элеваторлары һәм ашлык саклау урыннарындагы сорыф ителгән ашлыкны хәзер инде берничек тә кире кайтарып булмый. Моңа сәбәпче булган җавапларны мәхкәмә ачыклаячак.
Татарстан ашлык фондында купкан җанҗал турында Райнур Шакир сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итүен дәвам итәбез. Бүген 5-нче тапшыруны тыңлагыз.
Елгы большевик инкылабы алды елларында татарлар Петербург, Мәскәү, Ростов-Дон, Томский, Иркутский, Семипалатинский, Ташкент, Баку, Тифлис, кыскасы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән. Бу кешеләр эре сәнәгать эшчеләре, күмер чыгаручылар, урта сыйныф хезмәткәрләре, ремонтчы, төзәтүче, сатучы, кучер, швейцар, ягъни махсус белем кирәк булмаган, бары кыска вакытлы өйрәнүне генә таләп иткән эшләрдә файдаланылган. Мәсәлән, Мәскәүдә йөк ташучылык, кушерлык, вакнерчилек, вакзатучылык кебек тармакларда 20-25 мең татар хезмәт кылган дип исәпләнә. Кайбер татарларның Франция, Бельгия, хәтта Аргентинада да эшләүләре билгеле, тик алар турында төгәл мәгълүмат юк.
Рәсми документларга караганда, әгәр Русиядә барлык эшчеләр 2 миллион ярым булса, татарлар бу санның 100-дән берендә тәшкил итмәгәндер. 19-нчы гасырның беренче яртысында текстиль индустриясе татарларда бик мөһим роль уйный башлый. Шул ук гасырның икенче яртысында Какшайскийның химия фабрикасы, бер туган Алафузовларның сабын фабрикасы кебек зур сәнәгать кәсәбәләре эшләнеген башлап җибәрә.
1850 еллар озагына таба Казанда бигрәк тә туқыма сәнәгатендә 380 ирекле эшче исәпләнгән. Казан губернасы язларында бу сан 20 меңгә җитә. Булардан берничә меңе Идел һәм Шулман елгаларында йөзгән карапларда файдаланыла. 1861 елда крепостной хокукы бетерелгәннән соң авыл халкына иреклерәк хәрәкәт итү мөмкинлеге бирелә. Сәнәгатьтә шулай итеп күбрәк эш көченә ия булу форсатына тап була.
1897 елдагы инспектор докладларыннан бер туган Алафузовларның завод фабрикалары заманча җиһаз һәм эш кирәк-яраклары белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Аларда тукучылар, текстиль осталары, тире эшкәртүчеләр һәм башкалар эшләгән. Бу квалификацияле эшчеләрнең саны 1884 елда 1 меңгә якын булса, 1913 елда ул 4 меңнән артып киткән.
1897 елда татарларның бары 3.68% гына эшчеләргә туры килә. Бу сан урыс эшчеләре санының 22% дигән сүз. Әгәр татар эшчеләренең күбесе кул эше белән мәшгуль булганын искә алсак, аларны сәнәгать эшчеләре сыйфатына кертү никадәр дөрес икән дигән сорау да туа.
Дөрестән дә татар эшчеләрен алар эшләгән тармаклар буенча тикшерсәк, бу проблема килеп чыга. Аларны сәнәгать эшчеләре итеп карасак та, татарларның үзләренең яисә кешерәк бер һөнәрханәдә башкарырлык күп эшенә нигезләнгән хезмәт белән шөгыльләнгәннәре ачык. Өстәвенә урыс һөнәрдәшләренә караганда саннары да шактый ким. Гомумән алганда, сәнәгать эшчесе буларак билгеләнүче сыйныфларның 40% вак һөнәрчеләр тәшкил иткән, һәм татарларда бу нисбәт байтак югарырак та булган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш коралларын тотып, тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган.
Шын сәнәгать эшчеләре исә билгеле бер фабрикага багылы булып, киләчәкләрен дә аның язмышына бәйләгән. Казан губернасы һәм аның тирә-ягы исәпкә алынмаганда, татар эшчеләре аеруча Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Көнчыгыш Себернең алтын казылмаларында, Уралдагы металл эшкәртү фабрикаларында, Бакуның нефть кыюларында, Донбасның күмер базларында эшләгән. 1916 елда Баку нефть кыюларында эшләгән 28 мең ярым эшченең 18.6% татарлар тәшкил иткән. Донбастагы шахталарда татар эшчеләренең саны 90 меңгә кадәр җиткән.
Хезмәт ияләренең 3-тән берсенең авылда җире булып, алар сезонлы эш белән шөгыльләнгән. Күпчелеге һөнәр берлекләрендә әгъза булган. Гомумән, Казандагы татар эшчеләренең санын һәм аларның эшче оешмаларында катнашу дәрәҗәсен игътибарга алсак, татарлар эшчеләр хәрәкәтенә кушылмаган дигән нәтиҗә ясыйбыз. Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.